Äripäeva raadio.
Äripäeva raamatuklubi.
Tere päevast, eetris on Äripäeva raamatuklubi. Mina olen Tuuli Seinberg ja tänases saates räägime kahest Äripäeva kirjastuse värskest raamatust, Dr. Ruchi Gupta raamatust Söö ilma hirmuta. Enneta tuvasta ja ravi toiduallergiat ja talumatust ning saate teises pooles räägib Äripäeva ajalooklubi toimetaja Kadri Pank Lawrence Reesi raamatust Hitler ja Stalin, türannid ja teine maailmasõda. Miks me need kaks raamatut kokku panime? Ma arvan, et ühe siduva asjaolusid võib leida, see on hirm. Toitumisraamatus siis hirm toidu ees ja ma arvan, et ka Hitler ja Stalin olid sellised kujud, kelle ees kindlasti hirmu tunti. Mille ees nad ise hirmu tundsid, seda saate ehk teada natukene saate teises pooles. Ja minu külaline, kellega me vestleme raamatust Söö ilma hirmuta ja üldse toitumisest, toitumisallergiatest, talumatustest, on täna perearst Sergei Saadi ennetusmeditsiini kliinikust.
Tere hommikust!
Esmalt üldse ilma hirmuta söömisest väike kommentaar, et kui võiks arvata, et tegelikult on tegu järjekordse sellise kaalu- ja kaloriraamatuga, siis tegelikkuses on jutt hoopis toiduallergiatest, talumatusest, tundlikkusest ja nendega seotud võimalikest kaebustest. Ja siin on tegelikult mitu hirmu. Esiteks siis inimese või patsiendi poolne hirm sümptomite vallandumise eest, aga teisalt võib siin olla ka selline arstide, meedikute, toitumisspetsialistide hirm selle ees, et patsiendid ilma asjata oma menüüd liigselt piiravad, ei toitu täisväärtuslikult. Seda võib-olla üritatakse kompenseerida siis mingite kallite toidulisandite tarbimisega. Et need sellised enesediagnoosimised on ka üsna levinud tegelikult eriti toitumise osas. Ja tekibki nagu selline täiuslik nõiaring tegelikult.
Ja Tuuli, ma olen kindlasti nõus teiega. Selline liigne tähelepanu oma tervise osas ühelt poolt võib mängida olulist rolli igasuguste tervise probleemide avastamise osas, näiteks, et kui inimene kuulab oma keha ja teiselt poolt ei pruugi see olla hea arsti vaates, kui inimene iga väiksema asja pärast liigselt muretseb ja see tekitab rohkem ärevust ja stressi nii patsiendil endal kui ka arstil ja meditsiinitöötajatel. Kindlasti ei tohiks inimest hirmutada, et ta ei tohi näiteks sellise väiksema sümptomiga arsti poole pöörduda. Aga rääkides toiduallergiatest või igasugustest muudest reaktsioonidest, mis on seotud nii olulise elu osaga nagu toitumine, tervislik toitumine eeskätt, siis on hästi oluline tõepoolest aru saada, et kõik, mida me sööme, on väga oluline. Iga toitaine, mis meile suhu läheb, on ülioluline ja omab kindlasti metaboolset füsioloogilist tähendust. Isegi üks mingi väike krõbin või mingi juustu amps või tilgake kõrrejooki kindlasti annavad mingit efekti meie organismile. Ja karta siin sisuliselt ei ole midagi, kui sa tead, mida sa sööd. Mitte nii, et sa sööd näiteks sellepärast, et sa lähed kellegiga koos ja kõik teised söövad või on harjunud kuidagi süüa omamoodi ja siis sina sööd täpselt samamoodi, mitte nii nagu sa oled harjunud. Ja arstidel jääb soovitada ainult seda, et jälgige oma toitumist, jälgige oma käitumist ja ärge sööge hilja, ärge sööge sageli, ärge sööge rämpstoitu ja nii edasi. Kindlasti tuleb tähelepanu pöörata, mida võib süüa ja mida peab sööma. Selles raamatus ka sellest räägitakse.
Siin raamatus on hästi palju neid võimalusi ka, et kuidas oma tervist just jälgida, kuidas seda toitumist jälgida. Siin on erinevad testid ära toodud, küsimustikud, toidupäevikud ja kõik muud asjad. Aga üldse sellest toidu talumatusest, allergiast, tundlikkusest, see on üha kasvav probleem. tegelikult. Ja kui me võib-olla oleme harjunud mõtlema, et see on lastel, nad kasvavad sellest välja, siis tegelikus tänapäeval on midagi muud. Ja autor ütleb siin ka niimoodi, et toiduallergia esimese kogemuse trauma olgu ühe, kolme, 33 või 63 aasta vanuselt võib olla ühtviisi häiriv ja elumuutev. Ehk siis see ei ole niimoodi, et see on ainult lapseeas, vaid tõepoolest, et see võib igal hetkel tekkida igal inimesel ja erinevate asjade peale. Võib olla ju ka vist niimoodi, et üks asi, mida sa oled eluaeg söönud ja ühel hetkel pauh, sa oled kas kassile allergiline või mingile toidule allergiline. Kuidas nii?
See on väga huvitav fenomeen, et allergiat võivad tekkida elu jooksul ja asi on ju selles, et meie organism on nii keeruline süsteem, et lihtsalt ei ole võimalik, et kui me arvame või kui patsient näiteks tuleb vastuvõtule ja ütleb, et mul ei juhtunud, mul ei olnud mitte midagi muud moodi, et ma olen söönud kõike ühte moodi ja joonud sama asju, aga tegelikult patsient on selle aja jooksul läbi põdenud näiteks erinevaid viiruseid. Patsient on olnud suures stressis, patsientil on olnud mingisugune tõsine ravi peal, nii et kõik need tegurid mõjutavad allergilist tausta ja võivad soodustada erinevate allergiate teket. Ja allergiad võivad tekida nii lapsepõlves kui ka täiskasvanu eas ja sellest ka raamatus räägitakse, et me ju teame ka arstidena, et ammusest ajast on olnud selline populaarne või levinud kulujut, et mul on penitsiliini allergia lapsepõlves olnud ja mul ei tohi seda penitsiliini enam süstida ega tabletina kasutada täiskasvanu eas. Kui kindlasti mitte, sest teadus on ka nii kaugele jõudnud selle teadmisega, et penitsiliini allergiast nii-öelda kasvatakse välja ja sarnane olukord on ka toiduallergiaga, et tõepoolest sellest võib lahti saada täiskasvanu eaks. Ja miks tekib ühele toiduainele allergia teisele ei teki ja miks see tekib just lapsepõlves või näiteks imikueas ja miks ei teki näiteks koolieas või on ka igasugused muid küsimusi, millele teadus ei oska praegu vastata ja arvatakse ja autor oletab, et see on tingitud just inimese käitumisest ja väliskeskkonnast ja nende koosmõjust.
Sa mainisid raamatu tutvustuses ka seda, et olid ise allergiatega hädas. Et millise teekonnaga sina ise selle kontrolli alla said? Ja ma saan aru, et see on nagu nüüdseks ületatud probleem.
Ma olen lapsepõlvest saadik astma diagnoosiga olen olnud ja enam mitu aastat ei ole mul seda olnud. Kindlasti mängib siin rolli keskkond, et ma kolisin ühest tööstuslinnast siia enam vähem puhtamasse keskkonda ja kindlasti mängib rolli see, et ma muutsin oma toitumise, vähendasin rämpstoidu söömise ja hakkasin rohkem endale aega pühendama ja nii edasi. Ja mis puudutab ka muid, ja mul on ka muid allergiaid, et ka toiduallergiaid ja ma kindlasti tean, kui ma söön näiteks laagertunud juustu või joon kas või natuke veini või õlut või siidrit või näiteks sinepit või ka mõnikord äädikaga või mingit marineeritud kurki, siis mul kohe tekib nahaallergia. Ja siis ma olen lihtsalt teadlik, et peangi sellist eliminatsioondieeti, siis välistan seda, mida ma lihtsalt ei talu. Kindlasti üritan ka ületada sellist hirmu, et taas mitte, et mul oleksid ainult keelud, vaid et ma kasutaks rohkem võimalusi tuginedes sellele, mis on mul keelatud. Ja enam, allergiaravimid ma kasutan väga harva ja kui me räägime taas selle raamatu kontekstis, et allergiarohtu võib kasutada, aga kindlasti tuleb pöörata tähelepanu sellele, et allergiaravim pärsib sümptomeid. Ja miks teil tekib sümptom, sellega peab tegelema, et kas siis oma arsti poole pöörduda, allergoloogi poole võib muidugi perearst ka suunata või näiteks kopsuarsti poole immunoloogi vastuvõtule, aga nemad ei jõua sageli ka päris nii-öelda algpõhjuseni. Ja inimene peab ise järjepidevalt vaeva nägema selleks, et aru saada, mis on tema allergia põhjused. Ja neid ei pruugi ka kiiresti ära kaduda, kuna neid on mitme aasta jooksul välja kujunenud ja sellest paranemine võib võtta ka aastaid. Ja siis inimene tegeleb oma elustiili parandamisega ja oma toitumisega. Kindlasti taas, noh, ilmselt me räägime natuke hiljem sellest, aga siis raamatus autor soovitab rakendada sellised muutusi elustiilis nagu füüsiline aktiivsus, stressi maandamine ja kõik muu, millest me kõik teame, aga harva, et keegi järgib.
Ehk siis see on selline kompleksne tervenemise teekond, eks ole?
Jah.
Kui räägime just sellest, et kuidas siis seda tervist jälgida, et siin see raamat kindlasti on hästi suureks abimeheks just inimesele toetades seda teekonda, et jõuda nende triggeriteni, siis on mitu asja, et üks asja on see toitumispäevik, et tõepoolest sa panedki ausalt kirja kõik asjad, siin on ka selline tabel ära toodud näidiseks, et kus panna kirja see, mida sa sõid, kui palju sa sõid, milline oli reaktsioon pärast seda, ravimid, joogid, kõik asjad sinna kirja, ka liikumine võibolla, sest et siin on neid erinevaid talumatuse tundlikkuse võimalusi ka hästi palju, et mõni inimene võib näiteks saada allergiaga sarnase reaktsiooni higistamisest või tont teab millest, eks ole, et ka kõik sellised asjad kirja panna. Siis üks järgmisi samme on välistusdieet tihti peale. Mida siis samamoodi, et arst siin aidata ei saa, ta peab andma inimesele siis need suunad kätte, eks ole, et see võib olla üsna raske tegelikult.
Ja mõlemad need sammud on rasked. Tõepoolest jälgida seda, millega sa oled ära harjunud igapäevaselt ja kõik need pisitegevused, mis võivad igaüks neist võib põhjustada allergiat ja sa oled kindel, et see kindlasti ei põhjusta. Me teame ka, et kui need mitte IgE, mitte immunoglobuliine vahendatud allergiat, need ei pruugi kohe tekkida. Need võivad tekkida mitme tunni pärast, need sümptomid. Nii et inimene ei pruugi üldse aru saada, et ta just sõi midagi või tegi mingisuguse liigutuse või tegevuse, mis provotseeris sellise reaktsiooni. Ja arstidel ei ole ka kindlad algoritmid, mida nad soovitavad. Soovitatakse üldist, et no, kui on teil mingisugune allergia, välistage allergeene, välistage sitruseliseid, maasikaid, koorikloomi ja soja tooteid, no, umbes mida šokolaadi ja kakaot ja midagi sellist. No, keegi väga ei süvene, no, võibolla keegi siiski süveneb, aga me teame, et tegemist võib ka olla nii tõelise allergiaga või siis pseudoallergiaga ja siis sellesse kindlasti tuleb ka süveneda. Ja nii arstil kui ka patsiendil, siis kui patsient annab vihje arstile, et ja ma olen täheldanud, et mul just sellele toidule või sellele tegevusele on tekinud reaktsioon. Ja päeviku pidama sisuliselt ei pea, kui te ise olete kindel, ja järjepidev oma kavatsuses ja sageli päeviku on raske pidada, näiteks inimesel ei ole aega, ta ei viitsi, ta on laisk lihtsalt, ma ei tea, ta lapsed segevad või mis iganes ei pea. Sellise päeviku asemele võib proovida näiteks lindistada oma tähelepanekuid telefonile, diktofonile, võib ka proovida näiteks kellegile teisele öelda midagi, et tulete mulle meelde, et mul sellele tekis reaktsioon ja pärast seda arutada, no näiteks abikaasaga või arstiga või pereõega. Ja kui rääkida füüsilisest aktiivsusest, teatud tegurid tekitavad üsna märkimisväärseid sümptomid, nii et väga raske neid tähelepanuta jätta. Näiteks tõesti, kui te lähete pärast trenni duši alla ja teil juba teel duši ruumi tekib üle kogu keha ka naha sügelemine või näiteks, et te käisite duši all ja siis tekib hästi tugev sügelemine naha punetus. Me näeme kindlasti selliseid patsiente ja see on üks sümptom, millega kindlasti tuleb arsti juurde minna, aga taas hoiatan, et arst ei pruugi leida lahendust sellele ja kindlasti on vaja patsiendi poolne panus sellesse.
Et jällegi tuleb ikkagi ise hakata jälgima ja tegelema. Üks asi veel, et tihti peale allergiast mõeldakse, et need on mingisugused kublad, tulevad, lähevad, mis siis sellest, eks ole? ja ka talumatustega, et noh, mingisugused seletamatud vaevused, no las nad olla, et need ei tee ju midagi. Aga kuidas tegelikult on?
Ma läheks tagasi sellele, et ma juba mainisin, et meie organism on hästi keeruline süsteem ja see, mida me näeme väliselt, see on sisemiste protsesside peegeldamine. Nii et muidugi arst võib soovitada lööbe peale kreemi määrida, aga see ei paranda seda, et kuskil soolestikus näiteks tekis põletik ja allergeenid või mingid muud ained, mis on organismile kahjulikud ja põhjustavad sellist nahareaktsiooni, et nendest ju me ei saan lahti selle kreemiga. Ja sellepärastki inimesed näiteks, kes kannatavad atopilise dermatiidiga ja see muude krooniliste nahapõletike all. No ma osaliselt räägin siin ka psoriaasis, sest me teame, et näiteks psoriaas on osaliselt autoimmuunhaigus, et siin lugu on natuke keerulisem. Aga siiski alati tuleb meeles pidada, et kreem ei ole lahendus. Kreem on sümptomite maskeerimine ja tuleb minna tagasi sellele, kuidas te korraldate oma igapäevast elu, kuidas, mida te sööte, kuidas, mida te joote, kas on teil piisavalt füüsilist aktiivsust, kas te kannatate kroonilise stressi all ja nii edasi. Kõik need tegurid kokku põhjustavad organismi väärtalitlust. Ütleme, kui neid ei ole heas vahekorras või normaalses vahekorras oma vahel ja just see põhjustab sümptomid, et nagu organism annaks teile signaali, et miski on korrast ära, palun aita mind, võt ma näitan sulle niimoodi, et kuna soolestikus on ju sees, ei ole võimalik vaadata, mis seal on, no muidugi kui näiteks koloskoopiat teha, siis võib olla võimalik, aga kergem viis on jälgida, kuidas organism annab signaali ja siin eeskätt ma soovitaks kindlasti toitumist jälgida ja siin omakorda eeskätt välistada näiteks gluteeni ja piimatooteid või No vähemasti mõelda selle peale või siis jälgida midagi muud, mis teile endale teeb muret.
Ehk siis metafoorina võiks öelda, et see punane kubla su nahal on tegelikult organismi selline punane häire tuli, et midagi on viltu, tee nüüd midagi palun. Sa oled enda töös praegu võtnud ka suuna just sellisele toitumisravile. Miks nii?
Ma sain aru ja me juba mainisime sellest alguses, et ma olen ise kannatanud aastaid allergia all ja ma tean, et see elu võibolla ei ole keeruline, kui sa lähed näiteks sõpradega välja ja sa ei saa ühte teist kolmandat süüa. Ega, see ei ole paranen, et minul 100%, et ma saan kõigele endale lubada, aga ma teen kõike seda nüüd teadlikult. Praegu edendatakse rohkem teadliku söömise reegleid näiteks, et sa saad aru, mida sa sööd, et iga amps, iga suu täis, iga tilk on oluline. Ma oma töös näen sisuliselt igapäevaselt, et minu vastuvõtul ei ole ühtegi patsienti, kes minu arvates toituks tervislikult. Ja muidugi keegi võib tulla ülekaaluga, keegi võib tulla nahaprobleemiga, närvisüsteemi, haigusega, ärevusega, meeleoluhäiretega, kellegil on juuste välja langemine ja veel sadu probleeme on, millega võidakse tulla ja mille taga võib peituda elustiil. Või mitte tasakaalustatud elustiil. Ja minu soov ongi inimesi aidata nii palju, kui on võimalik nii lihtsa raviviisiga nagu toitumise muutmisega. Ja noh, tegelikult see ei ole nii kerge, sest see on harjumus, teine natuur, aga paljud tulevad vastu ja paljud on väga tänulikud. Ja mul on olnud ka näiteks üks patsient, kui siin üks hiljutine üks naine 40. Eluaastates ja ta rääkis mulle, et ta on kannatanud akne käes aastaid. Ja siis, kui ta rakendas gluteeni ja piimavaba dieeti, ta vabanes sellest 3 kuuga. No peaaegu, eks ole, et seal on jäänud veel mõned ja siis ta muidugi lisas seda, et menstruatsiooniga on olnud probleem ja praegu ka sellega parem. Nii et see on lihtsalt üks näide. See ei ole selline soovitus, mis sobiks kõigile. Iga inimese puhul me kindlasti rakendame sellist individuaalset skeemi, aga me teame, mida praegu kuritarvitatakse. Et kuritarvitatakse nisu tooteid ja praegu kindlasti ei ole nisu ja kõik teraviljad sarnased või samad, mis olid aastaid tagasi, praegu kasutatakse igasugused pestitsiide. Eeskätt praegu räägitakse palju sellest glüfosaadist, millel on toksiline toime erinevatele organiismisüsteemidele ja seda kasutatakse põllumajanduses. Ja kindlasti osa teraviljadest on geneetiliselt modifitseeritud ja inimene ei tarbi enam nii palju kiudaineid, tarbitakse hästi palju suhkruid ja seda kõike kokku panna. No, inimene võib olla ise ei suuda, et see on tema igapäevane elustiil, et kui hommikul on hommikuhelmed meega ja magusa jogurtiga ja siis vahepalaks on kuivatatud puuviljad ja siis lõunasöögiks on päevapraad kartuliga ja siis dessert ja siis mahl peale ja siis veel vahepalaks mingi šokolaadi tükike ja siis veel õhtusöögiks mingisugune veel mingisugune toit, mis ei klapi tervisliku toitumisega ega elustiiliga.
Igatahes teemasid kokkuvõttes võiks öelda niimoodi, et see Dr. Ruchi Gupta raamat Söö ilma hirmuta plus siis ka arstlik nõuanne ja arsti järelevalvel oma elustiili muutmine, sest siin kindlasti ei soovitaks väga drastilisi muutusi ise hakata tegema, vaid kõigepealt ikkagi jälgida, tutvuda materjaalidega, lugeda läbi, mõtestada ja läbi mõelda oma elustiil ja arstiga nõu pidada, et siis hakata selle tervise poole kõndima vaikselt.
Ja, olen nõus tulin teiega. Ja ma lisaks seda taas rõhutan, et autor üritab siin kokku panna kõiki elu aspekte, mis mõjutavad allergia tekijat. Et taas ma rõhutan seda, et allergia mitte see, et te sõite maasika ja tekis mingi punnaha peale, kui kindlasti mitte selleks, et see allergia tekiks, teie organism peab olema juba allergia reaktsiooniks valmis. Seda soodustab stress, vähene liikumine, ebatervislik toitumine ja ebapiisav uni ja no ütleme kõik need asjad, millest me räägime kogu aeg, aga mida paljud ei kuula ja mis on minu jaoks hästi oluline ja mina ka üritan oma töös selliseid reegleid järgida ja inimestele selgitada ja jõuda koos nendega hea tulemuseni nende jaoks.
Viimane küsimus enne kui lõpetame. Sa soovitasid seda raamatut ka meedikutele ja arstidele. Miks?
Selles raamatus sisalduvad üsna head uued, värsked, teaduslikud andmed. Kui keegi on unustanud näiteks, mis on immunoglobuliin E vahendatud allergia või mitte immunoglobuliin E vahendatud allergia ja seal hulgas ka on muid allergia liike, näiteks see alfagala allergia, millest ma ise ka varem ei ole kuulnud või olen lugenud võibolla kunagi, aga see ei jäänud meelde hästi palju põnevaid, huvitavaid fakte allergia kohta ja näiteks kui arst tegeleb lastega imikutega, selles raamatus on ka soovitusi, mida võib rakendada oma igapäeva töös.
Aitäh, Sergei Saadi nende soovituste eest, aitäh saatesse tulemast. Me rääkisime raamatust Söö ilma hirmuta, mille leiate tavapoest soodsama hinnaga Äripäeva e-poest aadressil pood.aripäev.ee ja tervislikku ja allergiavaba toitumist kõikidele.
Äripäeva raamatuklubi.
Tere head raamatusõbrad! Meie siin Äripäeva raamatuklubis oleme end mõnusasti sisse seadnud. Mina olen raamatuklubi projektijuht Kadri Pank ja minuga koos on stuudios raamatutoimetaja Hannes Sarv. Tere Hannes!
Tervist!
Meie ees laual on värskelt trükipressidealt tulnud suur mahukas ligi 500 leheküljeline raamat pealkirjaga Hitler ja Stalin. Ja selle autoriks on Briti ajaloodokumentaalide autor ja ajaloolane Lawrence Rees. Ma räägin natuke sellest raamatu sünniloost, et nagu ütlesin, see on selline küllaltki mahukas teos ja tegelikult on selle taga autori 30-aastane töö. Kunagi noore dokumentaalfilmide väntajana BBC telejaamas tegi ta just teisest maailmasõjast rääkivaid dokumentaale ja intervjueeris ka paljusid Hitleri ja Stalini lähikondseid, kaasaegseid inimesi, kes olid teise maailmasõja tunnistajaks. Ja ta on ise öelnud, et tollaste kohtumiste käigus avastas ta, et kuigi Hitler ja Stalin olid mõlemad nii mõneski mõttes ühesugused türannid, siis erines kardinaalselt see, et kuidas nad valitsesid, kuidas nad oma režiimi üles ehitasid ja palju muudki. Ja see ongi autorit 30 aastat huvitanud ja selle tulemusel ongi valminud praegu eesti keeles ilmunud raamat Hitler ja Stalin. Hannes, sina oled selle raamatu toimetaja. Tahaksingi kõigepealt küsida, kui palju seda raamatu sünnilugu selles raamatus endas kajastub, see autori enda kirg selle teema vastu?
Ma arvan, et see kirg on siin kindlasti olemas, on näha, et autor on hästi läbi mõelnud, et mida ta tahab teha ja mida ta tahab öelda. Ja kui ma võtan natuke üldisemalt tasandilt, et siis autori käekiri on igas teoses ju absoluutselt alati olemas, et ka siin on valitud teisest maailmasõjast rääkimiseks Hitleri Stalini nii-öelda perspektiiv või kõrvalvaade, et rääkida siis nendest läbi selle teise maailmasõja, et erinevaid lugusid saaks jutustada. Kui sul on selline kontseptsioon, siis sa jutustad seda ühtemoodi, kui sul oleks näiteks mõni teine kontseptsioon, noh, võime mõelda erinevaid variante, et noh, teine raamat teisest maailmasõjast räägib eestlaste kannatustest näiteks, kolmas räägib Itaalia sõdurist, eks ole, tema perspektiivist, ma ei tea, Anne Frank, temal on oma vaade sellele, et see siin raamatus just nimelt ongi, et ta on teostanud oma seda visiooni, aga samas ta räägib ühest ajaloo suurest nii-öelda sündmusest.
No raamatu pealkiri on Hitler ja Stalin, mis mõnes mõttes ei ütle ju väga palju. Ühest küljest võiks arvata, et see on üks järjekordne kaksikbiograafia siis.
No jah, seda ta ei ole. Et tegelikult see raamat räägib pigem loo teisest maailmasõjast ja keskendub siis nende kahe türanni valitsemisele, otsustele, võib-olla ka siis, mida kaasaegsed meenutavad, kuidas nad käitusid teatud olukordades ja just nimelt nagu sellele vaatele. Korra tagasi tulles selle eelmise küsimuse juurde, et mul üks mõte oli tegelikult veel, et palju Lawrence Reese'i, ütleme, enda varasemast tööst tulenevad selles raamatus on, siis ma ütleks ikkagi, et üks jagu, kui vaadata kas või allikate valikut või allikate, ütleme siis neid allikaid, mida tema ise on intervjueerinud, siis väga palju on varem avaldamata allikate juttu seal ja see on kindlasti kahtamata üks selle raamatu tugevus.
Tõenäoliselt enamik nendest allikatest ei ole enam elavate kirjas.
Jah, ma arvan ka, et käesolug mitte.
Räägi natuke siis lähemalt, et kuidas teise maailmasõja käsitlus selles raamatus lahti rullub? Millised on need kahe türanni erinevused või kust see lugu algab?
No ta on suhteliselt, proovib võtta kronoloogiliselt ette ikkagi selle teise maailmas ajastu ja sealt siis neid võrdlusmomente tuleb, et loomulikult, ma tean, meil oli ka arutelus, kas Hitler ja Stalin on üldse hea pealkiri sellele raamatule, kuivõrd kas ta ütleb midagi, eks ole, selle raamatu kohta, aga noh, teistpidi ta just nimelt nende kahe türanni diktaatori isikute paralleelsel esitlemisel ja tegutsemise võrdlemisel juba seerubki ja ei ole mingisugust loomulikult tabelit, kus oleks välja toodud üks käitus nii, teine käitus kuidagi teistmoodi või seal on kindlasti selliseid viiteid sellele, et mida kaasaegsed ütlesid, kes ütles Hitleri kohta karismaatiline, kes jällegi ütles, et täiesti tähelepandamatu kuju ja samamoodi Stalini kohta. Mõned ju on täiesti imetlenud seda meest ja teised on teda pidanud selliseks talupoja välimusega väikeseks, pisikeseks kibestunud vanameheks. Et sealt mõtlen, et kui ilmselt tahta nagu päris iseloomu omadusteni jõuda, et siis peaks ikka lugema ka mõnda biograafiat, aga siin on konkreetsed ajaloo, ütleme, sündmused ja neis sündmustes siis kummagi mehe käitumise kohta saad ikkagi üht-teist läbi kaasaegsete ja teiste allikatega kirjalik allikat teada. Ja võib-olla üks lihtsalt näide, et see on täiesti selles mõttes suvaline, et seal neid näiteid on ju veel, aga noh, autor on näiteks ära toonud ju nii Hitleri kui Stalini käitumis enne sõda seal päris pikalt kirjeldanud just selle võimu kindlustamise perioodil ja kui me teame siis 30-ndatel, noh, Nõukogude Venemaal, Nõukogude Liidus oli Stalini suur punane terror, enne seda ka Ukraina näljahäda korraldamine ja millise, ütleme, sellise kliinilise jõhkrusega tegelikult ja ütleme siis eemalolekuga Stalin kõik need asjad nagu ellu viis. Hitler päris niimoodi oma võimu Saksamaal kindlasti ei kindlustanud, et siin on võrdlus toodud ka raamatus SA ja Ernst Röömi, ütleme siis, kõrvaldamisega tapeti ära, nii Ernst Röömi kui Franz von Papen, et tema pigem kaasaegsete kinnitusel ikkagi ei tahtnud seda teha, aga tegi seda just kui sunnituna tol hetkel vähemalt Stalin oma paranoiades pigem juba siis viis ellu oma sellist, ma ei tea, las laastud lendab või laast ikka lendab, see on tema loomistat ütles ka üks, et kui metsa rajutakse, siis laastud ikka lendavad, noh, kuidas ta kulakuid hävitas, kuidas ta küüditas terveid rahvaid, kuidas ta hävitas terve punaarmee ofitserkonna vahetult enne sõda ära, noh, ja siis pärast võime imestada, kuidas siis tal sõja alguses seal Soomes ja ka sakslaste vastu nii halvasti läks. Et sellised võrdus ikka on, jah.
Kas selle raamatu põhjal võib öelda, et kumb neist karismaatilisem oli?
Mina ei pea neist kumbagi loomulikult karismaatiliseks, et minu jaoks on nad mõlemad ikkagi 20. sajandi suurim mõrtsukad. Ja tea, kas raamatu põhjal seda öelda saab. Ma hakkasin mõtlema praegu tegelikult, et kui sa YouTubeist vaatad, et siis sa võid otsida välja nii Hitleri kui Stalini kõnesid, mida on siis peetud ja sealt on nagu... Noh, tegelikult see on nagu üldiselt teada, et Hitler oma esinemisoskustes oli tegelikult ilmselt teatraalsem ja talle meeldis rohkem rahvale esineda kui Stalin, kes nokitses seal oma, et ta oli ju kõigest tagasivõidlik peasekretär. Aga ma arvan jah, et see, mis ma just ütlesin, et nad on 20. sajandi ikkagi suurimad mõrtsukad, on nende põhiline ühisjoon üldse. Minu hinnangul, eks siit raamatust tuleb see ka ju välja. Ja mingis mõttes ma ütleksin isegi, et Lawrence Rees teeb sellise väikse, noh, minu hinnangul see kõrvale põige või ütleme, ei ole isegi teatavus mõttes õigustatud sellepärast, et ta hakkab seal kokku lugema just nimelt seda, et kumb neist oli suurem mõrtsukas ühes, noh, ütleme, raamatu lõpus. Ja ta jõuab kuidagi selle järeldusele, mõlemad tapsid, eks ole palju inimesi, ja ta jõuab seal kuidagi järeldusele, et ilmselt see oli ikkagi Hitler, noh, kuivõrd aga oli suuremaks päästikuks selle maailmasõja valla päästmisel ja nii edasi. Et ma ei tea, kas on nagu põhjendatud, ma mingis mõttes saan aru, miks selliseid võrdlusi ikkagi tehakse, aga ma ei ole jah kindel, kas see lõpuni õigustatud on, et selle taust on ilmselt mingis mõttes see, et me või vähemalt läänes peale sõda ja ka sõja ajal tegelikult ju kuivõrd Stalin ja Nõukogude Liit olid liitlased või partnerid, ei kritiseeritud niivõrd võitjaid või ütleme siis oma partnereid, et see oli näiteks ka siin raamatus viidatud sellele, kuidas Churchill ka tõnni 40. aasta massimõrvast rääkides 43 sakslased selle siis aastasisselt kaevasid üles ja see põhjustas nii Poola eksiilvalitsuses, mis asus siis Londonis, kui laiemalt nii Londonis kui Ameerika Ühendriikides, noh, kõvasti peavalus, et tegelikult teate, et no faktid on õiged, kuigi Stalin seda ehitas. Ja see põhjustas paraja peavalu just selle pärast, et mis me siis teeme nendega, et Churchillile on siin raamatus, siis on siteeritud teda, et Churchill selle pärast siis, et Staliniga mitte tülli minna, ütles, et ta ei näe mingit põhjust kuskil seal Smolenski mitme aasta vanuste haudade ümber ringi kolada nagu praegusel hetkel, et selles mõttes see näitab ka nagu üht-teist sellest suhtumisest ja noh, pärast seda need vasakpoolsed intellektuaalid läänes ju pigem kas siis eitasid üldse sellist terroritoimumist või õigustasid seda samad argumentidega, nagu siis ma ei tea, Stalin ise võib-olla ise siis seda tegi. Et selles mõttes see suhtumine võib-olla on üks asi, mis on erinev olnud Stalin ja Hitleri tegevust vaadates üldse, üldiselt.
Psühholoogia vallas, kui inimeste isiksustest räägitakse, siis alati keskendutakse nende lapsepõlvele, kujunemisaastatele. Et kas autor Hitleri ja Stalini lapsepõlvest ka midagi räägib?
Ma tean, kuigivõrd seda sa siin raamatus ei tee, et see raamat ikkagi räägib pigem teisest maailmasõjast. Et selles mõttes ongi see kirjeldav siis, et kuidas nad käitusid seal. Et ta ei ehita seda üles vastavalt sellele, noh, ma ei tea, kui sa Stalini või Hitleri biograafiatest võid lugeda, kes oli kunstnik seal kuskil, eks ole, või teine seal seminaris sai õpetaja käest peksaäkki seal Gruusias, et seda see ei paku. Küll aga pakub väga, väga huvitavat vaadet just teise maailmasõja käigule, just sellist tipppoliitikat jälgides. Tuleks tipppoliitikat jälgides, mõtleks.
Räägime veel korra nendest raamatu allikatest, et ütlesime juba seda, et autori tugevus on see, et ta on kunagi teinud BBC's dokumentaale, seal intervjueerinud paljusid inimesi, aga kes need inimesed siis on? Kes need nii-öelda kõige eksklusiivsemad allikad seal on olnud?
No, ma sulle nimeliselt praegu just ei oskagi nimetada, ma oleks pean selle täpsemalt järgi vaatama, sest ega see raamatut lugedes kogu aeg ei vaata seda viidet seal, eks ole, allika viited on ikka raamatu lõpus ja neid saab seal otsida kindlasti, et keda huvitab. Aga väga oluline on ajalookirjutuses minu hinnangul selline erinevate perspektiivide vaade, just et mitte ei ole ainult keskajast rääkides ülikute vaade, vaid on ka tavainimese vaade või siis teisest maailmasõjast rääkides mitte ainult see, et kuidas Hitler ja Goebbels seal tundsid Ukraina seal, ma ei tea, mida nad arvasid, ma ei tea, Babiniari juhtide massimõrva korraldamisest, vaid kuidas seda koha veel nähti või keegi kaasaegne, kes seda mäletab sealt ja meenutab, et sa annad sellega edasi palju paremini seda olustikku, kui sa annaksid seda, sa annad ütleme, selle hinnangu läbi, mida siis kas või dokumendid näiteks annavad, et siin on väga hea, miks ma ütleks sellest siis, et loo jutustamisel see annab hästi palju juurde, kui seal on väga palju sellest kohalikku, kõrvalt vaatavat ise näinud, sündmustes osalenud inimeste tunnistusi. Ja väga huvitav on see, just need allikate puhul, mida autor välja toob, et me oleme võib-olla harjunud teinekord, et kirjalik allikas on ikkagi paber, et see siis pigem nagu usume siis see, mis paberil on, aga sisse juhatuses on Riis välja toonud ühe huvitava juhtumi, kuidas ta intervjueeris ühte Briti ofitseri kunagi ja see Briti ofitser oli kirja pannud raporti teise maailmasõja lõpus, kui Sloveenia kodukaitseüksused olid põgenenud siis Tito punaste partisanidest Austrias ja Briti vägede kätte vangi annud, et mitte siis langeda jõhkarditest Tito meeste kätte vangi, kes nad ilmselt siis oleks ära tapnud, vaid Briti vägede vast. Aga Briti väed nüüd andsid need välja, Tito vägedele need samad kodukaitse, need tuhanded mehed. Ja tema oli siis oma raportisse kirjutanud, et Tito mehed võtsid neid vastu väga asjalikult niimoodi ja pakkusid neile ka suubisteid ja kuidagi selliselt. Ja siis Riis on ise küsinud selle ofitseri käest, et kuidas niimoodi kirjutasid, aga tuligi välja, ta põhimõtteliselt kästigi kirjutada mitte tõde, vaid valet. Sest tegelikult loomulikult piinati neid õhkralt ja Briti väed teadsid seda ja 14 000 oli neid umbes kokku, kes siis ära tapeti Tito vägede poolt ja õhkrutseti nende kallal, eks ole. Ja loomulikult Briti väed seda teadsid, aga kuna oli järjekordselt olulisem kuidagi näidata, et meil on siin mingisugune... Et me ei märka siis neid jõhkreid tegusid, et meil on siin selline liitlassuhe ja koostöö, siis kästi kirja panna, et ära sellest räägi. Ja siis tema panigi selle kirja just nimelt selle pärast, et jumala eest, kui keegi seda kunagi tulevikus loeb, ta ei saa ju ometi uskuda, et selline asja oli võimalik. Ja nii ja naa, selles mõttes, eks see dokument tõenäoliselt kuskil mõnes teises ajalookirjutuses elab mingit teistsugust elu, aga jah, see on just huvitav näide sellest, kuidas neid allikaid tuleb kasutada ka skeptiliselt. Et see on jällegi minu arvates selle autori üks tugevus.
Ja hea, kui need allikad siis veel elus on, et saab üle küsida ajal, kui see enam ei kujuta ohtu nende elule.
No täpselt nii, täpselt nii.
Kui inimene läheb nüüd täna raamatupoodi aastal 2022 ja üle poole sajandi on möödunud teise maailmasõja lõpust, on sadu raamatuid sellel teemal avaldatud, et siis tekib küsimus, et mida on Hitleri ja Stalini kohta veel uut öelda ja mida on teise maailmasõja kohta uut öelda. Samas selle konkreetse raamatu kohta on Briti ajaloolane Anthony Beaver öelnud, et autoril on väga terav pilk ja tal on originaalne lähenemine. Ja nüüd ma küsingi sinu kui selle raamatu toimetaja käest, et kummal poolel sa oled, kas see raamat annab uut teadmist teise maailmasõja ja siis eelmise sajandi kahe kõige suurema türanni kohta või mitte?
No see sõltub sellest ilmselt, kui palju sa ise lugenud oled selle perioodi kohta, et kas sa otseselt uut teadmist saad. No mina kindlasti sain selles mõttes, et kuigi ma olen ka üsna palju lugenud nii teise maailmasõja kohta kui nende konkreetsete isikute kohta, nii eelneva aja kohta, hilisema aja kohta ja nii edasi, aga seal on kindlasti nüansse asju, siin on väga palju ka ju, nagu mainisin, selliseid allikaid, keda varem ei ole ju avaldatud, kes on selle autori enda allikad ja nii edasi. Aga ma arvan, et kõige olulisem ongi see, et mida see sinu tsiteeritud ajal on nagu ütles, et igal autoril, no, kes vähegi hästi suudab kokku panna oma loo ja kahtlemata Lawrence Reese väga hea loojutuste, on oma originaalne lähenemine ja vaade. Ehk siis seda kindlasti ei maksa karta, et ma kuidagi midagi nagu uut sealt ei saa või uut nurka või asja, et seda ei maksa selle raamatu lugejatel kindlasti karta, et saab nii uut infot kui ka ütleme tunnetada huvitavaid nüansse, mida võib-olla mõnes teises loos sa ei märkakski. Et kindlasti sellised asju on.
Aitäh stuudiosse tulemast, Hannes Sarv. Me rääkisime Äripäeva kirjastuse värskest raamatust Hitler ja Stalin ja selle autor on Briti ajaloolane Lawrence Reese.